mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo Wuto Studio 17. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli pona mokolo mwalelo. Basivili koleka ntuku mitano ba bomami na but na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema, Banjere na Ituri na ikolo Kongo Demokratiki.
Situation actuelle côté SKD mort. Bon, présentement, ce qui est le nombre de blessés et abonnés, tout ça a précisé au tépo, tout comme une hôpital Wanate.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu batie couvre-feu to mokano mwa bokoti samindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na mboka Nzike na etando ya Kalehe.
Lelo awa na Uvira to akir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bango nyoso bazui bango bazana na prison. Siko ba oyo bazo kimela na bandako na bato. Bazai bele koleka ba oyo bazwami.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba atambwisaka lingomba yoko et salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnérable. Makambo maemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse et lengela mina Edi Isango. Mbote na bino ban soli susu mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizongeli makasi uto ntongo ya lelo kati na batomboki ba M23 ba iba pesa mi maboko na mampinga ma Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Demokratiki na monile ya mboka.
Bitumba biango bizongeli na ngambo ya Lubero na Nord Kivu lokola pe na nzela ya Bukavu na ngambo ya Sud Kivu. Lokito la makasi ilo zali koyukana pene na Eusi na kilometre Tuku Sambo na Bukavu. Pe na kilometre tukumineyi na libanda ya mpepo ya Kavumu e sakoli baibo kingi na bavandi moko na bansomi ya Lubero pe atatuli eti ba bomba etindami na M23 na mampinga mawande zali kukwea na mboka kivisire pene na kilometre zomi na mitano na Lubero. Bitumba biango bizungili mikolomisa tosi malaboteli misi bitumba bolandaki likitali ya bakambi babikolo bia EAC na ya Sadek li salama kio mokolo mwamposu muliki na Dar es Salaam na Tanzania. Bakonzi babikolo basenga ki ete boteli misi buango bo salama na kuzelate.
Basoda basusu mwambe ba bakisami na basoda ntuku mwambe na minei ba ye bazali kusambisama utolobi na Bukavu mpona kuboma kupunza pe kukima libosuli ya batomboki ba M23.
Bo sambisami bwango bo kubaki lelo pe lokola ministre ya ituka ya Sud Kivu ya mambi mabosembo Faustin Mayani alobi basoda ba ye ba bakisami mpo esengilite bato banso bazala kina mbeba eiba mali bosoli ya bazuzi abakisi eti bato zomi na mibale babo mamaki pe yango esengili kopesa maitumbu.
William Ruto akobi kopeta sete po ete makasi mati ya maana masolo kati na bana ba ekolo Congo Demokratiki pe kati na RDC na bikolo nzinga nzinga mingi mingi Rwanda.
Mokonzi ya ekolo Kenya pe mukambi ya EAC likitali ya Afrika ya Est abandela ki maloba mayo mokolo mwamposo liboso lia bantuma ya bikolo bia bapayape ya mabongisi mamolongo na Nairobi omokolo mwa eyenga moleki mokolo moko sima na bokutani elongo ya bakambi ya EAC na Sadek na Dar es Salaam na Tanzania. Akundoli ete likitalie likebisaki ete yanue kukiku uta suki mokete na bitumba ya mampinga.
Une UDPS Tshisekedi eboyi misala mia bosangisi bayi politiki pona kimia miye bayi eklesia katoliko na misioni bazali kosala.
Lingomba lia politiki lia mokonzi ya ikolo Felix Tshisekedi libimisi lelo liyebisi pona yango. UDPS Tshisekedi elobiete eklesia ezali na etindate ya kosala misala mia politiki na esika ya misala mia leta. Lingomba lia Felix Tshisekedi lisengibongo na biyamba binso bizali kati na mboka kotia liboso na mateya mayango maloba makimia miabo sangisi tobo moko pe mingi penza miabo tosi bakonzi ba ekolo batia makolanda mobeko lobiloleki molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alimbolaki ete misala miso miakimia mizali malamu kasi mokonzi ya ekolo apesi soki mokete na senko na SSC etinda opona kuluka kosangisa bato lokola bazali kosala bayi senko na SSC bakutanaki na Felix Tshisekedi na bayi politiki basusu pe bazali kokoba mosala mwa bango. UDPS Tshisekedi ekunduli ete bayi biyamba bayi ba bumbaka te boyini ba bango na bakambi ba ekolo.
Ndenge moko mpe UDPS Tshisekedi eboyi masolo na mesa na AFC M23 lokola likitali ya bakondi ya SADC EAC basengi yango.
Kaka na liyebisi liyango lingomba lia mokonzi ya ekolo Congo Demokratik likundeli etie M23 AFC ezali na esika kaka na misala mia Nairobi lokola mangomba manso masusu mabasimba mandoki na ekolo Congo Demokratik. UDPS Tshisekedi ebwakisi penza misala minso mizali koluka komema na masolo mapolitiki libanda lia misala mia Luanda na Nairobi elobi liyebisi.
Roi Abdallah II ya Jordani ayambami lelo na ndako ya musala ya Donald Trump awa na Washington DC po na kolobela boboyi boye na ya bikolo na ya bikolo bia Arab na mwango ya mokonzi ya Amerika po etali Gaza.
Bo kutani bwango bo salami sima na Donald Trump ko sakola eti ya lingi asukisa lisungi ya ba miliar mingi ya ba dolar na Jordani pe na Egypte soki bikolo biba libiye ebikobo ya kondima ba kima bitumba ya Palestine na Gaza ndenge ye azali kosenga bo telemisi bitumba bo chamaki uta mwa mikolo kati na Gaza na Gaza.
Tosuki sana papa wa Roma pameli pasi eye euti na mokano mwa bakonzi ba ekolo Amerika ya kubenga na bayi bakima bikolo bya bango.
Mokanda papa wa Roma papa François atindili Amerika momunisi kanda ya momimi kanda ya Maison Blanche to ndako ya misala ya mokonzi ya Amerika. Mokonzi oyo Donald Trump atipo na kukingili ndelo ya mboka Tom Homan alobi na bapa Pandisango ete asenginde na Papa François kotala kaka Eklesia Katoliko peko bungisa yango peko tikela mambi mandelo na baye basengili na bango lokola ye.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ba civili koleka ntuku mitano ba bomami na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema ba jeri na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki. Mampinga ma ekolo maye mapesi nsango yango masakoli ete makokaki na esika bankomaki na esika yango ntango ba bomami tango bobo mami bosi bosalamaki Erikas Mwisi.
Mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba alobi ete basimba mandoki ba kodeko baye bafundami koboma baimboka leka ntuku mitano bautaki na groupement Zauda mpe fataki na secteur ya Walendu Mpiti. Basimba mandoki ba kodeko batumbaki ba civil mpe basasi basusu. Tulanda mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba.
Exemple ya kodeko nde bakomi na mboka babumi batu deja to lobi ezalaki kormoko na ba blessé zomi. Lelo, ataka ya bale, Exactement. Provisoirement 49 corps. Mais seulement réaction à Bakondi. C'est un peu difficile. Est-ce que Bakondi a la responsabilité ligne inhabité?
Mokambi à groupement Djaïba, Jean Vianney Mateso, à sa colliété, Bobangi Bozali Makasi na groupement Yango. Tuyoka Jean Vianney Mateso.
Situation actuelle. Côté SKD mort, bon, présentement, ce qui est le nombre de blessés et abonnés, tout ça, la précision, t'es pour tout comme dans l'hôpital Wanate. Batouana, Bimi, Kouta Ar, Ar et sa localité, Moko, y'a groupement Fatah qui secteur de Walemi, Jats. Wanande, Zalaki Mingi, Kouta Wanande, Bimi, pour n'a attaquer, Mokanabiso Djaïba. La fois passée, attaquer, site de déplacé, Wana, Bumaki, Maman Moko, et puis 10 blessés, na Moutumoko, Wakufa qui se place. Mais les lots, Komi, Lissous, Bazongi, Lissous.
Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi, Molobeli Mapinga, Maïko, le Congo démocratique, a Pameli Makasi Mambi Maye, Abaki Siete, Mapinga Mabundaki, Antako, Mabe Makomi, tout l'anda lieutenant Jules Ngongo.
Tout ça la ka intervention mon colonion, ndepe tout ça la ki yango ba partenaire mabiso yango permeta ki ke ba misusu, ba kima et na ko kima ya population. Na ne yaki ke bato mosusu bazangi makasi ya kokima bazalaki bana pe ba mikolo pe bilenge ya basi nde to intervenant ki pe to limitaki ba dega tako oye komi ezali ya pasi penza tozali ko compatir na ona ba famille ba victime kasi mosala na biso tozali ko continuer ko sala yango quel que soit ba manipulateur bazali ko meka ko zongisa lisusu ituri na sima na zero biso tokotika yango ata mokolo moko te
bibembe bizelaki kolokotama utontongo ya lelo mokolo wa mosala mibale mingi kino sika bakundami na inonte Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu batie couvre-feu to mokano mwa bokotisa mindako na pokwa nsima na batomboki ba M23 kokota na bamboka Nzike na etando ya Kalehe. Jeremy Kuima.
Mokano mango mpekisi mitu kampe tukutuku kokota na engumba Uvira na mpokwa sima ya ngonga ya motoba mpe etele misi misala miso mpe mombongo liboso ya ngonga ya libwa ya mpokwa. Mokano mona mosepelisi atasoki mokete bankolo mituka mpe baye batambu isaka mituka. Batambu isi mituka baye bakendeke na etando ya Fizi mpe baye bautaka na etuka ya manye makoleka Uvira liboso. So ya kokende Bukavu batatoli ete mingi mingi bakomaka na Uvira butu mpo ete banzela nyoso ezali ya kobeba basengi kozwa ningisa ya kokota na mboka atako butu ekomi buendwa azali motambwisi ya moko na mituka mikenda kana misisi alobi ete meko eye ezwami na meri ya Uvira ezali mabe mpo na bango amituni lisusu mpo na ni ni kuvrefe etia mina Uvira tango etia mina nute na Bukavu toyoka maloba mamotambwisi mutuka buendwa
lelo awa na Uvira to accueillir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu bango nyoso bazui bango bazana na prison siko bao bazo kimelana na banda kona bato bazai bele koleka bao bazwami esengeli siko basa la fui po kuvrefe
ati bilombele azali moteki mbisi ya mobeso ayebisi ete koka ngama ya mombongo yangono ki ekosala ete mbisi na ye eko kakosila te mpe ekopola asengi bato ya misala ya kokengela bazando ya butu na esika ya kopekisa mombongo abakisi pe ete bitumba bizali nanu musika mpo ata Bukavu ezwami nanu te tolanda bahati bilombele nga nasalaka mombongo ya bambisi ya mobeso awa na mulongo nazali koyoka te ndenge nini bakoki kopekisa ngai nasilisa mombongo na ngai naza mwana mboka kona nini bope kisangai na sala mombongo na ngai na silisa biloko na zaraki koteka po bana nanga balia kasi balonga ni nanga awa na Uvira bango pe bazu wa biloko ya kolei sabana na bango. Bogos Pachuli azali movande na kartye Kalundu apesi longonya na bakonzi ya meri bae bazu waki mokano mona po ekopesa basali ya mambi makimia kweyeba malamu soki monguna alingi akota na mboka asengi na bango kofungola miso makasi. Toyoka Bogos Pachuli
awa nga na moni bakonzi ya mboka balubi reali paske tuzana kati ya sekirite na kati ya mboka a partir ya 18h entrée okota na kati ya mboka ezalate na entrée ya kubima na kati ya mboka ezalate nguna petete okota na 18h na mitu katoe bate.
Mokambi ya Engumba Uvira kiza muhato ntango atia kimanzaka na mobeko mona ele kimposo moko ayebisa ki ete ezalimpo na kosunga mpe kokitisali kama lia bozangi bokengi na tango eye bitumba bizali na este ya ekolo Kongo Demokratiki. Awa na Uvira tozali kovanda toyebite tango nini banguna bakokiko kotela biso awa na yango esengeli totia mikano oyo ekokengela biso mutu moko te akokiko bima na Bukavu akoma na Uvira tangu bo yango pe okokiko bima na etando ya Fizi okota na Uvira na bupo toyebi yote tozomo na yote ndetina tosengi na bande kwa na biso banso soki oye awa epai na biso na butu okoka kovanda na bacheko mpo okomela biso na butu te po moto moko te azomo na yote basodan pe ba civil ya bipai na bipai bazali kokoba kokoma na Uvira na nzela ya kubima isika biye biseli kozwama na batomboki 1-23 yango ezali kobangisa bavandi ekoki kopesa banguna nzela ya kokota uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Dieu merci Karamba. Dieu merci Karamba tambwisaka lingomba yoko eye salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnérable tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yonde ko OGSM, ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Bote papa Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika. Yambo penza to koba na masolo na biso poto mingi to lobe la makambo itali ba population vulnerable. C'est-à-dire population bazali défavorisée, bazali na pasi, bazali na mikakatano, bazali na bozu mokie. Pi bazali konyo kwa ma, toko lobe la bangon dengeni ni, bazali kobika na ekolo Kongo Demokratiki. Pi ndengeni ni, lingomba na yo to ONG oyo o. Ukila kuna pona kusunga bango buzali kusala musala pona kusunga bango ndenge nini na ekolo Kongo Demokratiki bakonzi to bato ya société civile bakuiko kanisa ndenge nini kusunga population vulnérable to bato bazali na na pasi na ba difficulté na mikakatano me yambo penza to beta masolo yango meka ko se présenter nanu bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba ndeko GSM azali nani.
Merci beaucoup papa Bola pour la motuna. J'ai film worldwide les Alibongo ONG, les Alibongo na kati ya mboka Congo, na ba province pe, les Aliko former bato ba to bengi na Lingala na français, alors photo ba personne vulnérable. Alors to banda musala wana depuis 2010, to ko ba malembe malembe kino vilo 2025 na kati ya mboka Congo et to na ba province lokolo na kati na Kasai, Grand Kasai et puis Congo central puis to ki malembe malembe ko etendre ngo na mboka mobimba ya Congo.
Wana lobeli kuto makambo itali ONG oyo ozali kotambusa me yomo kunanu oyo ozali koloba ozali nani ose presente po bat baye basuki ozali nani.
Nazali bongo monsieur Karamba Dieu merci nasali ba formation professionnelle nangai na Kinshasa nde nazwaki penchanto makalisi wana ya kufuru bat oyo bazali defavorize ou bazar à ma coquille, y a qu'au fond, bah, on connaît que c'est un gros métier. Le lendemain, qu'on a la salle qui, qu'on mette en place, ce tir, j'ai film, oui, qu'on écoute aux enseignes à Batouan. Dans mon conseil, Nathalie, mais c'est Karamba, Dieu merci.
Karamba, Dieu merci. Au salle qui, y a qu'au la qui, au yotobenga ka, science sociale, y a un gros, non?
Beaucoup pas boulamba. N'a y a qu'au la qui bongo, la salle qui bongo, anglais, anglais, puis la littérature. mais na carte ma recherche nangai ndé na école courrier pour la science sociale où étali bongo makambo ba ONG ba ASBEN na ba activité mission sur les à but non lucratif na lolenge wana ndé na s'orienta ki na carte na ONG pour na wapi na eba na kozala na mission moko X na carte ya mboka nangai Congo ndé na ponaki o évolue na carte domaine wana kinolelo.
A matondo mingi, Dieu merci karamba po ozwingo nga ya kusola na biso meka koyibisa biso na no situation ya ba vulnerable mikolo yo na Congo démocratique ezali ndenge nini même en terme statistique meka opesa biso mo idée to yeba.
Oui, merci beaucoup pour la retourne papa Bolamba. Ba personne vulnérable na mboka Congo bazo se sentir délaissé pe abandonné tango mingi balobela ka bato bazali vulnérable na vraiment lisusu na importance te to na motu ya te na carte na société oh pour la société ezala développer tozo na posa bato nyonso tout ba personne vulnérable bazali un peu délaissé na tango ya kazala ki ba organise mais ben là qui coûte financer par situation pour la raison bango en charge mais le cabo ça la me rappelle ça le souper et comment on arrive à tomber monter au malam moi qui benga yo la volonté naie à financer la même vie à Kalisi parce que batumi bazo kan saki bazo benda na motu ya mingi te po bazo un peu de laisser ba lenge nyonso na o kan sai te so ki to bandi ko ke le sur terrain to la sabino ata de musu o mona ete na musu bazo na posa ko e kola mais le kola makoki ko accompagner bango les amis te ba to lenge wana nde bazo sentir un peu à l'écart bazo sentir isolé début sur bandi kan saki te to ko ko bala la bongo na mu o to ko zana ngo so ki ba bonne personne ba mo ni ko soni biso ke to évoluer ni to ko évoluer donc na o kan sai te na quelques mots na ko ba ki bazo ba to wa za abandonné la carte na mboka na biso et donc c'est na biso na port puis soutien pour na kokoya en aide puis avis na bango.
Est-ce que zali na mo makanisi e ya motango to en terme statistique na évité ministère affaires sociales bibimisaka po na koyeba motango ya bato yo bazali na ba situation défavorisée o bazali pauvre bazali na makokite ya ko mise en charge est-ce que zali na mo idée
na o etali statistique to nombre ya bato personnes vulnérables na carte mboka Congo na ko loba d'abord ki baza ebele na kati na ebele wana na koki ko estime mbala moko te na kati ya mboka Congo nombo bazali mais biso tango tosalaki grand kasai grand katangana grand bandundu toyebaki bongo ko sensibiliser une affaire ya 23 000 personnes vulnérables oyo baza vraiment la personne nade baza déclaré vulnérable bazali 23 000 mais tokataki na mokuse tobaki kobele soki azi kocontinue lokola baformation permetaki na nte esi la c'est comme ça ke tobaki ketozela ami usoya pona toi babongo ke na province tout côté ba nombre général donc c'est ça un peu
sikoyo ekolo Congo démocratique ezali na collection ngonga moko o ezali mo moke particulier avec na ba place misusu bitumba ezali et puis psychose batunyo su bazali na mwa kubanga banga ba ebina na malamu te mbula matali zo sala makasi na ndenge na yango pona kozongisa kimia na mitema ya batu mais bino sikoyo ba ONG bozo travailler pona population vulnérable donc on a ibiki nombre wana e matili susu na ngonga oyo yoneleko oyo ya guerre boza komona yango ndenge nini.
Bon, toza na kati na mawa mingi pe me toza dekouraje te na ngongo tozo lekisa na mboka Congo na oyo etali agression injuste ya mboka na biso Congo c'est vrai ebakisi pe to misusu ya bapersone vulnérable mais biso totravaillaki si en période na de axe nde mokonta mboka apesaki ningisa ete baje bada kointegre armé tokomi pe na ngonga ya oyo tozo kozomotive bato bazali non vulnérable ya kointegre armé na kobanga ete ba protéger ba personne vulnérable ba personne bazali non vulnérable pour comme vulnérable té toujours motivé bango pa ki bakota bongo na armée na bazé no bazana biso na kata structure ya okota na ko intégrer armée et puis ko kele sou mikonizo ya na terrain place ba mbebe islam na usalama pour la ko extenser ba toana pe ko yé ba ndeni ni mikonzo bango en charge pour yango ndeni mission na biso.
OK na yebité ndenge yuzo ko mona bande ko bazaba vulnérable bo pesi bango toli ba s'enroler na armée c'est ça
bon, oyo bazali vulnérable baoki vraiment te korépondre na armé parce que ça c'est na bango za un peu défavorisé mais toujours loba ete ONG na biso amotivaki ba jeune un peu ébélé na espace kasai bandundu et puis autres pour na ete ba jeune ba volontaire ba na intégrer armé na koloba ete pour ba protéger ba trop ba non vulnérable ba koma vulnérable te ba to siko ba za vulnérable na ngwa oyo ba et komi na ngwa agression injuste to na ngwa na mboka na Congo to so a ete to sa descente sur terrain ya ko récupérer to ya ko recenser bango pour na koyeba nini nini de ko orienter bango nini de ko accompagner ba action ya mboka na biso na ngwa oyo
bozali na bitando na tando mobimba ya ko Congo démocratique bozali na ba province Boni oyo misana bino ezoku salema za kumona na oyo yu izali vema kusali sa mboka kusali sa ba population vulnerable bozali bisika Boni
kusali deja bongo cette province, donc le Bakwango, Kwilu, Maindombe, Kasai, Central, Kasai occidental, et puis toujours continuer au Kédébongo, au Katanga, la province du Soumalé, Malembe, le Lengue Kami, ma volonté, en fait, ma partenaire, oui, pour se manifester, mais toujours qu'il disait que le Malembe, Malembe. Mais toujours la idée pour couvrir toute la République, la province par province. Mais déjà, nous sommes déjà 7 provinces, et puis toujours qu'on va laisser le Tinasuka, il y a 26 provinces.
Dans ma province, Sambo, où vous salez, ni ni vous observez, ni vraiment vous moni, dans le domaine, bien la mission, où vous allez en Ouéro Sala.
Vous remarquez que les gens qui ont été en train de remarquer sur le terrain. Quand vous avez des personnes vulnérables, vous avez des gens qui ont été en train de handicap, par exemple, vous avez des gens. Et vous remarquez que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire éduquer. Mais vous avez des gens qui ont été village, vous avez des gens qui territoire, vous avez des difficultés énormes. Tout le monde est en espace Kassai, tout le monde est en espace Bandundu, et en Congo central. Il y a des gens qui ont été parce que mon aide est en train de se faire, où la technologie est avancée, ma casse, mais ils ont été en train de se faire il y a 50 ans, nous sommes 50 ans, avec autant à tête de combattre, et on tient le programme d'alphabétisation, le programme français, tout le monde a fait la difficulté mince. Il y a des gens qui sont sur la naïve, le poto, en ce moment, comme on le bat, il faut qu'on a des alliés A ou des alliés B, ma papa, ma maman, du lingue, ils ont un peu ma homine, mais ils ont retardé pour tout le monde, la mission, tout le monde à cœur, et nous avons un peu de la mission, la mission, la mission, la mission, etc.
Est-ce que vous allez dans ma coquille ou Sengeli, parce que tant que vous avez un peu de temps, vous allez dans l'école Mobimba, il y a Congo démocratique, pour nous faire ça, vulnérable, ma coquine ni bino bozana yango pour nous saler la mission à bino.
Na ukanisa ete tukumela kibongo mama premier ministre ya mboka ya mboka Congo tusenga kiete tukukontakte ba partenaire ya bonne foi partenaire ya bonne foi zali kwa zulu kanga na singonga oyo awiko benga alubiti nga na zali na sesi po na bino na kopesa bino boye na lwengwa nito zui evoluye jusqu'à ce que partenaire wako lubake ngai na zui tu en charge nga moko tu evoluye na ye tusenga na pete kito beka opa mutu me tu evoluye kana mutu yu zaya structure et puis le partenaire alubiti nga na se presente nous accompagner bino na zone na mboka Amérique na zone na congolais na zone na diaspora na za wapi na zone na Kinshasa na zone na province na bengi bino na tile bino tapo na mission pour ça là toujours ka ba dona toujours financement wana ndeto ko kito sali ni sala to tile lié ba élément ya mission to sali pa moni
ye bisa biso ba difficulté nini bozali ko rencontrer banda bobandi
difficulté zali kaka ke parfois tant toujours que na mission toza na ba matériel pendaté ndeto on botali couper couture au moins na machine moko 50 personnes machine moko 100 personnes, banque, matériel, plein de le souper. Maintenant, on a ébélé, le coup de la formation est offert, mais matériel est à moutier. Et il y a une bibliothèque, le conseil de la cour est français, il y a l'alphabétisation. Il s'est renforcé la bibliothèque, mais tout comme ma coquille peut permettre de traiter, vous avez voulu qu'à la recherche, tout ça là-bas, Internet, ce qui monte au hasard, à bonne foi, à moi, qui a reçu un livre, à français, puis à l'alphabétisation, pour financer l'activité, on a, à vous avoir le bien béni, parce qu'il y a un autre chose là, pour pas discuter dans la chance, on a deux.
Bien, vous avez été libre à travailler dans le domaine où on a pris en charge, il y a vulnérable. Est-ce que bomeka ikota la nanu na boyi ko loba concurrence mais na lingi ko loba bato ba bandai ko sala musala yango avant bino to o ba ni suspe ba sala yango na bino au même moment bango tango bozo ko tala ndingi bozo ko sala la collaboration na bino ezali ndenge nini bozo ko mona domaine ngo ndenge nini mission na bino bozo ko ko sala ngo ensemble malamu
bozo ko apeta ko coopérer na bango te parce que bango bandeke va biso ba ko benga ba personnes vulnérables na suko ba sing bango 500000 francs na biso de 50000 côté yango na axe wana de moni ko labosse ko sala maté parce que so yo ba benga ba to ba sing bango ba 500 francs d'inscription à 1000 francs na biso 50000 côté to ba fiche au bureau ko ya c'est ba moni ki to 50000 côté to ite fourre pendant 2 mois pendant 3 mois ça ko sing quelque chose. Il y a toujours un peu lenteur, il y a une collaboration là-bas. Bah, on a dit avant, bah, on sait que la personne vulnérable, et que je suis aussi dans le côté. Plus au fond, ma carte, ou qui est de ce qui a, ou qui est la promesse X, Y, tu sais qu'il y a inventé la personne vulnérable. Parce que toujours le baquet, tu es pour aller souligner, tu es pour accompagner l'État congolais, tu es pour appartenir à le sens.
Tu comme on a dit, souka et ma souris, mais tant que vous avez sa formation, vous avez sa formation, vous avez vulnérable. Il y a des outcomes et des alignés. Bah, oh, bah, aussi, ça va formation, pas na bino. Bah, ça, se retrouver ndenge ni na société ni intégration na bango ezozala
ba o ba sala formation na biso lokola coupe couture ba o ba za différer sur la roba cadeau ya machine pour continuer métier na to na menuiserie to pesa ba matériel ya musala ya menuiserie to na gistage soudir l'excité to maçonnerie to pesa ba bloko te comme tako orienté et puis to pesa c'est toujours la saké à sala ki formation wana et puis to la ki CP ni na ko ko entreprendre na ba formation à sala par exemple ay ba bongo na ko sur la maçon par exemple ya ko te ka ba brique ya ko sala musala X to Y ou visa oyo ye ayeko epa na biso totika na bango bongo toza togarda ba contact na bango mpona toorientera bango c'est-à-dire akokoma indépendant akoyebake naza fimaire to nazali personne vulnérable na x na x x critère par exemple nayekola par exemple menuiserie pour na ye tena sala mosala oza ye mabaya donc ça dépend ya formation oyo ayeko epa na biso.
Dieu merci Karamba utolo la kala America yangonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuye Rolanda sango na biso elengela makina edi sango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Josel Dorsil Maurice Saint pe Andrade William otika la malamu izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.